Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Igor Marojević. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Igor Marojević. Igor Marojević je diplomirao srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je 9 romana, 4 zbirke priča, jednu novelu i 2 knjige eseja. Bavio se i publicistikom. Autor je više dramskih tekstova, napisanih na srpskom i na španskom jeziku, koji su izvođeni na našim scenama, kao i u Španiji. Njegov prvi roman, 24 zida, adaptiran je za pozorište i postavljen na scenu Beogradskog dramskog pozorišta 2003. godine. Proza mu je prevođena na više jezika. Njegove priče zastupljene su u brojnim domaćim i stranim antologijskim izborima. Za svoja književna dela dobio je više nagrada i priznanja. Igor Marojević se bavi i prevođenjem. Sa španskog je, između ostalog, preveo knjige Ane Marije Matute, Roberta Bolanja, Maxa Auba i biografiju Tomasa Bernharda, Miguela Sainza, a sa katalonskog knjige Merce Rulurede, Josepa Pla i Kima Monsoa. Igore, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama koje volimo, o čitanju. Ti si se za ovu priliku opredelio da nam nešto kažeš o knjizi, o romanu Luja Ferdinanda Selina, roman koji se zove Smrt na kredit, pa evo na početku da nam kažeš zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor za ovu emisiju.
Ja sam u avgustu ove godine ispratio u stranim medijima, pošto nisam vidio da su to domaći popratili ičim, a ako jeste bilo koji, ja se izvinjam, nemoguće je pohvatati sve medije i društvene mreže, ali uglavnom nađeno je, eto, tako je pisano u Le Monde, kubni metar Selinovih rukopisa, gde je novinar Le Monde, zato što je jedan čitalac koji na neki volšebni način je došao do svog tog materijala koji je bio ukraden i na što se Selin žalio, međutim, pošto je imao problema zbog svoje ideologije i zatvora posle drugog svjetskog rata, nije uzet za ozbiljno, ali zaista su mu ukradeni, znači, hiljade stranice su ukradene njegovih rukopisa i bit će objavljeno u Galimaru 3 romana, koja nisu do sada bila objavljena, a nađen je izvorni rukopis baš ovog romana Smrt na kredit i on je priložen Narodnoj biblioteci Francuske. Tako da je to bila vest u nekim zapadnim kulturnim krugovima. To mi malo podsjetilo, naravno, na ovu knjigu koja, mada doduše, moram reći da ja i bez nekog neposrednog povoda često mislim na nju, jer ono što živimo, ovi reality koje gledamo, još mnogo toga, da kažem, onako, vrlo neprijatnog, Selin kao da je prorekao baš u ovom romanu. Njegov prvenac, ako ne računamo njegov studijski rad Zemelweis, koji je naučne prirode, ali s elementima proze, znači njegov prvenac Putovanje na kraj noći donosi isto jedan žešći skener društva, međutim u ratnim okolnostima, a mislim da je Smrt na kredit ekstremnije, odvija se u mirovnim okolnostima, gde se te tamne strane ljudske prirode još bolje vide. To je roman koji prosto najviše sam mu se vraćao. On ima jednu zamku u vidu prvih možda desetinak stranica gde mnogi čitaoci odustaju jer se ta mašina njegova pripovedna polako zahuktava i onda kada nas konačno uhvati, sad ga ja govorim u svoje ime, mi ne možemo da odolimo njegovom smislu humor, načinu na koji on izlaže gadosti sa jednom ciničkom pozicijom, ali to je sad već predmet možda za neku priču o njegove poetici uopšte.
Koliko su Selinovi romani doneli zapravo inovaciju u neki kontekst, recimo i francuske književnosti i uopšte evropske književnosti? Roman Putovanje na kraj noći je predstavljao svojevrsnu senzaciju i privukao je pažnju i kritike i javnosti i svi su govorili da je reč o jednom novom proznom glasu, nekim inovativnim potencijalima proze, pa u čemu se sastojala ta inovacija?
Pa inovativnost je tome, to je dobro ilustrano time što je on navođen kao potpuna protivteža Prustu. A Prust je inače najprevođeniji francuski pisac 20. veka, a posle njega Selin. A da je Selin kontra upravo zato što dok Prust brižljivo polira rečenice, Selin je uveo argo, on je opoetizovao argo. To je bila novina. Novina prvi put da neke, da neki rekviziti koji su dosta nepopularni u lepoj književnosti, kao što su tri tačke ili usličnici, često ponavljanje. On je umeo da se izbori sa najtežim zankama koje je sebi postavio, tako da su Putovanje na kraj noći i pogotovo Smrt na kredit, koji u tom smislu još ekstremnije delo i sa još više rizika, doneli znači opoetizovan žargon i opoetizovan neki birokratski kolokvijalni govor, i to tako da se sasvim ravnopravno sa govorom recimo nekog visoko estetizovanog pisca kao što je Proust mogu sagledavati najdublje strane čoveka i onog najmračnijeg u njemu.
Selenove romane sad nije jednostavno pripričati, naravno sadržaj malo specifičan, ali evo kada bi te neko pitao o čemu je reč u knjizi Smrt na kredit, kako bi ti rekao?
Pa Smrt na kredit je lakše pripričati nego Putovanje na kraj noći. To je između ostalog i to je jedan od razloga zašto mi se, evo ti kad smo se sreli, ja kad sam ti rekao Selin, ti si jedan mislio da je Putovanje na kraj noći, da. I uglavnom kad kažem Selin, uglavnom se hvataju svi za Putovanje na kraj noći, koji je neka vrsta modernog klasika. Smrt na kredit nije doživio tako široku percepciju, ali mislim da je to inače duhoviti roman i mislim da ima jedan pozitivni orijentir koji Putovanje na kraj noći apsolutno nema. Vrlo je lako prepričati roman jer ima dobru priču za razliku od, čini mi se, Putovanje na kraj noći, koja ima jednu obimnu digresiju sa afričkom epizodom koja maltene ne pripada tamo, a Smrt na kredit prosto to je jedan anti-bildungsroman u kojem glavni junak, koji se zove kao i autor, raste neposlušanje, raste u delinkventskom kvartu, loše se slaže sa porodicom, šalju ga u škole, ne uspeva, ćuti, pogođen je smrću bake koja mu je jedino biće od koje je dobio toplinu, i u svojim potucanjima, u traženju posla, dosta je trapav, on nekako se uspeva da se sprijatelji sa De Pererom, koji je jedan zaista fantastično prikazan lik, Kursijal De Perer, urednik časopisa Genitron i astronom, eksperimentator, koji vara ljude, traži im tekstove, oni moraju da mu daju novac da bi ih objavio, on obraća da će dobiti ne znam koliko mnogo veću svotu kada se njihovi izumi budu obelodanili, međutim on u stvari vara ljude, beži od policije koja već stiže sve više pritužbi, i tu ga taj pripovedač prati, i tu postoji taj neki pozitivni orijentir kojeg nema u Putovanju na kraj noći, koji rekao bih čisto mizantropski roman. Ovde se njih dvojica zavole, jer postoji nešto kod toga čoveka koji, koliko god da je bio prevarant, on je verovao u taj De Perer, on je verovao u nauku, verovao je naučno dostignuće, to je bilo ono što je čisto, samo što se nije snašao to da isprati svakodnevnim budžetskim pitanjima, infrastrukturnim i drugim. I tu zaista dolazi do situacije u kojoj on, da bi se izvukao iz problema, De Perer mora da izvrši samoubistvo, da bi na kraju Ferdinand Bardami se regrutovao za Prvi svjetski rat. I tu je onaj moment zašto je Smrt na kredit jako bitan. Jer tamo gde počinje prvi roman Luja Ferdinanda Selina, o istom junaku završava se drugi roman. Znači, to je, kako kažem, bilo logičnije da je prvo napisan Smrt na kredit, jer prati mlađe dane istog glavnog junaka, ali Selin je to tako izveo, i kažem, znači postoji taj pozitivni orijentir i postoji ta jedna enormna doza humora koju ću pokušati da dočaram u nekom odlomku kad bude zgodno.
Roman Smrt na kredit i Putovanje na kraj noći imaju dosta autobiografskog.
Tako je.
To je zapravo alter ego Selinov i to, pa sad da nam kažeš nešto o tome koliko je taj životni moment prisutan u ovom delu.
Pa čak i kod, ne samo otac koji se bavi policama osiguranja, majka koja se bavi trgovinom, ali loše ide, ne samo baka koji je voleo i koja je umrla, i Ujak koji je posle pokušao da od njega napravi čoveka i ne samo to školovanje u Engleskoj i Nemačkoj gde on nije želeo uopšte da razgovara, da suziti iz njegovog života, naravno on ih je obradio na fikcionalni način gde je sebi dopustio slobodu koliko mu je to odgovaralo i mislim da je u pravoj meri nanosio neke releme najličnije. Nego, ne samo sve to, znači, nego i sam taj De Perer nalazi, možemo naći pandan tom liku iz Selinovog života u izvesnom Markesu koji je držao časopisa u reke i bio sličan, to jest De Perer kao njegov knjižni alter ego jeste bio sličan tome Markesu. I njegova sudbina je onako prikazana hipertrofirano i znači i to je isto preuzeto iz života. Tako da aj to regrutovanje njegovo Selin je stišao u rat i stekao invaliditet, on je tvrdio čak da je 75% invalid, ali njemu se od jednog trenutka više nije prosto verovalo iz ideoloških razloga gde postoje razne kontradikcije.
D'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es?
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Smrt na kredit, Luja Ferdinanda Selina. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Igor Marojević. Igor, evo čuli smo zašto ti je ovaj roman značajan i dragocen, šta u njemu nalaziš, zašto te privuko i zašto mu se često vraćaš. Pomenuo si kada si poredio roman Smrt na kredit i Putovanje na kraj noći, da je Putovanje na kraj noći roman u kome je ta mizantropija mnogo izraženija, gde zapravo nema nekog izlaza i nekog horizonta van toga. I za Selina su inače stavljali tu odrednicu često mizantrop, da je mrzite ljudi. Kako se tebi čini to?
Pa mislim da je bio prilično meni mizantrop, međutim ono što je primetio Mario Vargas Llosa jeste da je to bio svet za njega, to što je on prikazivao, da je to bio svet za njega i da on nije želeo da izađe iz tog sveta, što je s jedne strane pomalo izbaviteljski, jer on ne gleda sa visine taj svet, ne, on čini deo tog sveta. Poznato je da je on, bez obzira kakav čovjek bio politički, ideološki, lečio kad mu najteže bilo, kad nije imao uopšte novca, kad se vratio, kada je dobio amnestiju od De Gola, on je besplatno lečio najsiromašnije. I on je i 30 godina pre nego što je objavio ova dva romana, jer Smrt na kredit je izvorno objavio 1936. dok je Putovanje na kraj noći objavio 1932. On je i tu imao neke, i to je takođe preuzeto života, dakle, u njegovim delima, on je i tu voleo je da on se mešao s tim svetom. Znači, to nije ista pozicija, jeste to mizantropizam, ali to je istovremeno i vitalizam. Jer ako je to život za tog čoveka i ako svi ti impulsi, ponekad bestijalni, ponekad uzrokovani kulturom, znači licemerni, igre moći i ponekad izrukovani onim znači bestijalnim u nama, su jedino što čini život, onda u trenucima retkog uživanja u takvom životu treba naći vitalizam. A kažem, Smrt na kredit je, nije samo oda životu kakvom takvom, nego je taj roman oda prijateljstvu, kako se uspostavlja između dvojica outsidera potpuno različitih godina, kakav je glavni junak kojeg su tukli roditelji, koji je imao problem da se izražava, dok nije upoznao tog čoveka s kojim pristaje na sve putešestvije. Njihova vezanost je zaista fascinantna i to je ono što je izbaviteljsko, a mislim da je izbaviteljski humor, zaista. Jer, to je ono što čini uopšte Smrt na kredit čitljivim nego što taj roman jeste. Evo recimo, da bih ilustrovao ono što on piše, i kakva je pozicija tog pripovedača dok se on ne oslobodi. Evo 234. strana, to izdanje koje je Cepterovo, ima 622 strane. Znači on se tu još nije pustio. A trenutno taj glavni junak, znači, boravi u Engleskoj gde uči jezik, ali ne govori. I onda kaže, ja sam bio najjači, možda i najlošiji. Klinci su i u Francuskoj i Engleskoj ista gamad. Treba je izgaziti čim uđeš. Ne treba im okrenuti leđa. To se sredi odmah ili nikad. Potopiš ih na glavce. U protivno će te okupirati. Klinčurdija lako procrka i struli i istopi se. Ako propustiš pravu priliku, na graji se osi. To je sad deo pasusa u kojem on opisuje u stvari ono o čemu će pisati u nastavku romana. A zatim problem govora. Kaže, da sam počeo s njima da pričam, sigurno bih im opričao kako izgleda pravi biznis, kako stvari zaista stoje u životu i šta znači učiti zanat. Brzo bih ja te kepece natirao da se ne šegače. Ovi prtvoljci ništa nisu znali, ni slutili nisu, razumeli su se jedino u fudbal, a to nije bilo dovoljno. Znači on preti da će da počne da priča i zaista počinje da priča maltene od sledeće stranice, na način na koji to kaže u ovoj rečenici. Sigurno bih im opričao kako izgleda pravi biznis, kako stvari zaista stoje u životu. Pravi biznis, to je naravno dosta ironično, to je, u stvari se svodi u svetu njegovog dela na snalaženje. To je pravi biznis i taj njegov šef, je u stvari neka vrsta opućenja mogućeg biznisa, znači gdje ljudi moraju biti, neko mora nekoga prevariti dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne, i to je ono što Selin prikazuje bez maske.
Ovdje u ovom odlomku što je pročitam možemo da naslutimo taj Selinov humor, a vidimo i to koliko je zapravo jezik bitan u njegovom delu. To je zapravo novi jezik, jezik koji je u sebi integrisao elemente svakodnevnog govora, jezik ulice, jezik žargona i u svakom slučaju jedan direktan jezik. A da li se tebi čini da Selinov delo jeste u znaku tog jednog direktnog jezika, direktnog imenovanja stvari?
Pa jeste, ali stvari tome što su tu, oni govorili da je čovjek stil, stvari. Stvari tome što su izrazi koje on koristi u, iako su to viđeni izrazi dosta ovako sami po sebi pohabani na svakodnevne upotrebe, oni stavljaju na očekivane kontekste. Ja ne bih očekivao da će znači da neko lako pocrka, to bih očekivao, ali klinčurdija lako pocrka, to je već groteskno, zato što neočekivano je. Ili to, istruli se, istupi se, pa to bi se moglo primeniti na neku znatno stariju populaciju. Međutim, on to prebacuje u kontekst klinčurdije i to je, mislim da je taj njegov direktan govor na taj način uticao na jako, jako mnogo pisaca, da je ovo jako uticaj na poetički uticaj na knjiga. Mislim da je uticao na Thomasa Bernharda, siguran sam da je uticao na Michela Houellebecka, a recimo, ja sam bio oduševljen romanom Bludni sin Charlesa Bukowskog, da nisam pročitao ovaj roman, jedan sam shvatio da je to, da je Bludni sin u stvari jedna dosta bleda oda ovom romanu, a Bukowski inače nije krio da je na njega uticao Selin, kao i mnogi drugi pisci, čak i Kerouac, čak kad je bio sam i ostavljen, dolazili su mu neku vrstu neformalnog poklonjenja, da pričaju s njim neki pisci značajni, i eto, znači, taj roman je uspeo da nametne kanon. Da nametne kanon, osim toga, ja mislim da bilo koji drugi pisac da je napravio takvih ideoloških nepromišljenosti u doba 30. i 40. godina, da bi bio zaboravljeniji. Ali prosto ovo je toliko velika literatura da prosto bez obzira na to kakav je jedan autor bio čovjek i kako se odredio, prema jevrajskom pitanju pre svega, to mora pasti zapečak u smislu da se on mora čitati ako se hoće saznati neke krajnje mogućnosti nekog egzistencijalističkog realizma.
Pomenuo si Bukovskog. Bukovski se da izrazio onako jednoj hiperboli, rekao da je to najbolji roman koji je napisan posljednjih ne znam koliko hiljadu godina. To volili su ga bitnici i uticao je na Henrya Millera, na čitav niz
autora. Na Beloša isto jeste. Tako, propustili smo i to. Onda, mislim da imate još pisaca koji su govorili tako za njega.
Pomenuo si stil za Selinov. Sam Selin pred kraj života je razmišljao o tome, negdje je shvatio da je ključ njegovog uspeha u književnosti upravo stil, što je uspeo da izgradi sobstveni stil, i on ga je nazvao emotivnim stilom. Kako se tebi čini ta odrednica?
Pa on je, da, on je uvijek bavio se jako mnogo tim emocijama i kako ih izražava. Pa on je emotivan u smislu, ja bih rekao, pa prvi bih rekao da je iskren nego emotivan, ali ponekad je to isto, možda u njegovom slučaju je to isto, eto, meni se to tako čini.
Koliko u njegovom delu ima gneva, dok čitamo njegovu prozu možemo steći utisak da ona hoće da ospori, da poriče zapravo i neki status realnosti, ali onda da poriče neke odnose između ljudi, neke okoštale institucije i da sa dosta nekom dozom i gorčine i cinizma, a da li postoji gnev u njegovom delu?
Mislim da postoji apsolutni gnev, čak starozavetni gnev, da, on poriče realnost, odbacuje kao nevaljanu, ali prihvata kao jedino moguću. I zato što je ona jedino moguća, on je gnevan, ali kontrapunkt toga je i odakle se pojavljaju emocije. Pa to je jedini njegov svet. I on njega na svoj perverzan način voli. Jer ne postoji drugi svet za njega. On je prezirao bilo kakve akademske ili bilo šta, mislim, što ne bi imalo veze sa nižim društvenim slojevima. Možda je živio malo bolje za, ono, mislim, 30. godina kad su mu uspjela ta dva romana i tokom 40. kad je bila okupacija Francuske, ali posle je to debelo platio, tako da on jeste većinu života proveo i u bedi i na dnu.
iz tog svog života i tog osjećanja govorio i zapravo stvarao svoju književnost.
Apsolutno, ja mislim da je to, apsolutno jedna, kako bih rekao, tačna književnost u preslikavanju tog odnosa prema svetu. Mislim, on je predvideo svojim besom i svojim gnevom. On to nije mogao, ne verujem da je uticao na tu umetničku pojavu, punk, recimo, ali punk, posle iskustva punka, čovjek ostaje manje zgađen čitajući Smrt na kredit, a posebno posle iskustva ovih realitija. Dakle, on postiže vrhunsku grotesku, a da to istovremeno liči na ono što će danas delovati kao jezik realitija. Eto, to je ta nemogućnost, znači to su te tri tačke, to je taj znak uzvičnika. To su ona, on se igrao onim najopasnijim, najskliskijim poetičkim sredstvima i ne samo da je uspeo da prevaziđe zamke, da osuši te zamke skliskog terena koji je pod sebe postavio, nego je izlazio kao kanon iz te priče.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Smrt na kredit, Luja Ferdinanda Selina. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Igor Marojević. Igor, evo, zaronili smo u Selinov pripovedni svet, govorili o romanu Smrt na kredit, pominjali roman Putovanje na kraj noći. I ono što je zanimljivo, evo u pauzi si mi otkrio jedan detalj koji je interesantan, ti zapravo ovaj roman nisi pročitao u prevodu na srpski, nego kako, prvi put?
To su bila dva miljena trenutka, Selin mi je ostao, to su Bernhard i Selini, i prosto bilo jako malo njihovih dela prevedeno na srpski. Onda kad sam se preselio u Španiju, čim sam ovladao španski toliko da mogu da čitam, ja sam nabavio recimo Smrt na kredit i tamo i prvi put sam čitao u prevodu na španski, koji je zaista izvanredan prevod. Onda moram da kažem da nemam ništa ni protiv ovog prevoda iz 2003. Svetlane Stojanović, je to dosta verno presekan original. Tako da sam ja prvi put čitao Selina na španskom, ali Selin u Španiji ima mnogo kultni status nego ovde. Ja sam upoznao između ostalog jako puno ljudi koji se njemu dive, dok recimo ovde nemam baš mnogo sagovornika o Selinu.
Postoje ljudi koji cene njegovu prozu, ali upravo si možda u nekom opštem vrednovanju u javnosti nije na taj način prisutan.
Da... čak se pojavila jednom dan da smo u policiji bila neka akcija gde su pisci navodili svoje omiljene knjige i da smo jedan kolega i ja naveli on Putovanje na kraj noći, ja Smrt na kredit, i da je jedna levo feministička kritičarka rekla da i uopšte postoji taj levo feministički pokret zastupa tezu da ako je Selin i Ernest Inger, ako su njih dvojica, ima ih još mnogo, izuzeci od toga da su desničari loši, onda to nisu dovoljni desni da bi uopšte čovjek čitao desne pisce. Postoji malo ta vrsta stigme koja možda doprinosi negde da se malo manje priča Selinu nego što bi trebalo, ali ja se nadam da će naši izdavači, kada izađu te knjige o Galimaru, da će neki od tih romana koji izgleda da dva od ta tri romana, to su, video sam naslove, Topovsko meso i London, da se nadovezuju na Smrt na kredit, Putovanje na kraj noći i Ginjols Band, koji su trilogija o tome Ferdinandu Bardamiju, a izgleda da je to u stvari bilo zamišljeno kao petoknjiže, i nadam se da će to recimo biti neki povod da se ponovo prisetimo malo šire njegovih ključnih dela, pre svega Smrti na kraj noći, a zatim Putovanje na kraj noći, koji je opet ipak nešto prisutniji u javnosti, i čak mislim da je, ne znam da li je uvedeno u lektiru, ali bilo je neke priče o tome.
Evo, i ova emisija je jedna od prilika da skrenemo pažnju ponovo na Luja Ferdinanda Selina i na književne vrednosti njegovog dela, naravno ostavljajući po strani onu njegovu priču i kontroverzu koja ga pratila ideološku, jer to su bila ta učitavanja zapravo u njegovu književnost, ono što je njegovo književno stvaranje je književno stvaranje, a što je ideološki...
Književno stvaranje nema veze zaista da. Ti stavaju, ali čak, hoću da kažem ovo, znači, to je čovjek koji je svoj diplomski rad posvetio Jevreju, Zemelvajsu, koji je žrtva vremena, jer je pastir otprilike uzeo njegove izume. To je jedno. Onda Selin daje zaista neke antisemitističke pamflete. Međutim, evo, kratko ću pročitati, vrlo je kratko. Njegovo obraćanje Francuske u Berlinu 1942. u sred Berlina, na mitingu u domu francuskih radnika, on drži izrazito kratak govor. Kaže: radnici Francuzi, kazat ću vam nešto važno. Dobro vas poznajem i ja sam od vaših radnih kao i vi. Ovi ovdje Nemci su baš gadni. Vele da će dobiti rat, to ne znam. Oni i drugi Rusi s druge strane nisu ništa bolji. Možda su i gori. Ovo vam je stvar izbora između kolere i kuge. Nimalo veselo. Ostajte mi zdravo. Tako da...
Selinovski baš.
Da, ali da. Evo tu, on nije čusto opredeljen. Znači.
Da.
I to još govori u Berlinu. Tako da... Trebalo bi zaista da se posvetiti tom pitanju, ali ako mi već dovoljno ne govorimo o njegovim knjigama, kako ćemo pratiti
fenomena? Naravno.
Tako da, eto, potrebno je možda i neka akcija o Francuskom institutu ovde i tako, i ja bih se rado odazvao pozivu, a i vjerojatno tu ima frankofenih ljudi koji bi mogli lepo da pričaju se ovim.
Kada smo govorili o gnevu koji postoji u njegovim delima, ti si rekao da je to, bi se moglo reći, da neka vrsta i biblijskog gneva.
Tako.
I uopšte u njegovim knjigama postoji jedan proročki ton, ovaj, koji je sasvim poseban i neobičan, pa evo da nam kažeš nešto o tom.
Pa eto, ja sam to možda vidio divno kad sam govorio da je on prorekao neke stvari koje će se dešavati, znači sve do realitija ili panka, ali insistiram, znači, starozavetni. Ništa od Novog Zaveta tamo nema. Gnev starozavetnog Boga, to je analiza, ona nalik na knjigu propovednika, samo mnogo usitnija crevca i mnogo žešće. I tako da jeste on jedan moderni propovednik jednog vremena konzumerizma. On je sagledao dobro neke stvari, pišući baš ovako, on je pogodio neku esenciju, jer čovjek se na kraju, kada nestanu lagodnosti društva blagostanja, dosta bestializuje, i to vidimo i po događajima tokom korone, i dosta su ljudi popustili, i zaista se dosta ljudi ponižava da bi bilo šta mogli da zaradi, i tako dalje. To je sve on već prikazao. I taj neki, on je prorekao, i to je odlomak koji bih ja pročitao najradije. Govorimo opet o glavnom junaku romana i njegovom već sad pokojnom šefu Crucialu de Pereru. Znači, dolazi čovjek koji se razivao s njim i koga je de Perer isto tako prevario za novac. I sad, ta jedna količina manjka empatije tera u grotesku, u Selinovom slučaju, ali mogli smo da vidimo nešto toga u ovom veku i možda 90-ih, kako ljudi odsustuju empatije i kako im je važniji jedan njihov dinar nego nečiji život. Evo kako je to prikazao Louis Ferdinand Selin. Znači, imali smo priču o de Pereru koji je prevario mnoge za novac i koji se na kraju zbog toga ubio. I jedan od njegovih mušterija dolazi, jedan od njegovih saradnika dolazi na zakazani sastanak, na sastanak koji je zakazan pre samoubistva, i tu je taj glavni junak i žena pokojnog de Perera. I kaže: vi ne znate, gospodine Kanoviće, vidim da ne znate, ovdje ste samo videli, o, kad biste samo znali šta se dogodilo. Psst, psst, gde je gospodin de Perer? Gospodin de Perer, sad je on imao zahteve. Gospodin de Perer dohvatio ju je za ramena. Duvao je snažno u lice, dobio je tikove, zgrčio se i povremeno opustio. Nema mi ga više, gospodine župniče, nema mi ga više, ostala sam bez njega. Vi dakle ništa ne znate. Siroti čovjek, nije više među nama. Nesrećnik, nije više među nama. Strašno, nisu vam to rekli. Požurite, požurite. Brzo, šištao je župnik, najklasnije što može. Aman, on je mrtav, nema ga više. Lepo sam vam kazala, namerio se junak na junaka. Hoću da ga vidim, hoću da ga vidim. Ne odahnjuje ludi popa, veoma je hitno. Pst, pst, pst. Presto, presto. Na vrhovima prstiju obišao je oko stola, pogledao iznad i iza stola. Zavirio je dimnjak, otvorio oba ormara, povadio ključeve, razvalio sandug za drva. Iščupao šarke, bio je mnogo besan. Nije mu se dopalo što mu nismo udovoljili. Usne su mu se iskrivile od tikova. Gospodine župniče, gospodine župniče, ne činite to, još je pokušavala da ga ubedi. Ferdinane, preklinjem ti, reci gospodinu župniku, ili da, dete moje, da je mrtav. Reci gospodinu župniku. Okišala mu se obisageri. Pogledajte, na vratima lepo piše. Reci Ferdinane da govorim istinu. Lepo piše, sa srećom. Ščepala ga je za lovački rog. On je polovnjaču, sto stolice i tanjire sroljao na pod. Dosta, dosta, dosta mi je vašeg bezobrazluka. Bezobraznici jedni. Svi ste i bezobraznici. Tražim direktora Genitrona, Crucijala. Čujete li šta vam govorim? Samo on me zanima. Čujete li šta vam govorim? Zna on da će doći. Zna on. U Genitron. Ovde, ovde. Zakazao mi sastanak. On želi da me vidi. Odmah. Imam sastanak. Bacakao se od besa. Bakuta se prilepila uz zid. Dosta, dosta. Hoću s njim da razgovaram. Nećete me sprečiti. Ko može da me spreči? Podigao je mantiju. Prevrće po džepovima. Izvadio neke iscrpkane papirčiće. Isečke iz novina. Kleči na kolenima. U totalnoj konfuziji i groznici. Dugo je klečao. Opet je počeo da prevrće po džepovima. Vadio je papir po papir. Svaki papir poravna, ispravi ga. Izvadio je još loptica od zguženog papira. Pst, pst, ponovio je. Sad on nama ne dozvoljava da mrdnemo. Vidi ti njega. On se ne folira. Stvarno je lud. Vidim da jeste. Vadi neki prastari rukopis. Jeste, rukopis je. Predao mi ga iz gužvanog loptića. Eto, mladić, gura mi u šaku jednu lopticu. Zatim drugu lopticu. Za gospodina direktora. Za gospodina direktora. Doći će. Očekuje me. 10-20 puta je ovo ponovio. Ščepao me za jaknu. Balavim pravo u lice. Duva mi u oči. Smrdi kao fuga konjima.
Postoji jedna rečenica Andre Žida. Htio sam da te pitam kako se ona tebi čini. Andre Žid kaže, Selin ne opisuje stvarnost, nego halucinaciju koju ona izaziva.
Pa to možda se shvati zato što, da, kad sam pomenuo neki vid realizma koji on govori, to jeste neki hiperrealizam i on, kao i sve što je hiper, ima ta neka pomalo onirička svojstva. Tako da, s jedne strane, sve ovo što on opisuje je tačno. S druge strane je preterano, jer redko se u životu doživljava da se u relativno malom vremenskom rasponu, kakav pokriva jedan roman, ako mislim na vreme čitanja i odvijanja pojedinih događaja, da se desi toliko stvari. Tako da, sigurno je Žid bio u pravu, a inače Žid, zanimljivo, je bio jedan od onih koji su ga branili tezom, koja možda i nije sasvim prihvatljiva, da on nikada nije uzimao njegove van književne radove za ozbiljno, misleći na ove preideološke.
Bližimo se polako kraju emisije i evo samo za kraj da te pitam, ako bi te neko ovako zamolio da u najkraće kažeš zašto vredi čitati dela Luja Ferdinanda Selina i zašto vredi čitati roman Smrt na kredit, šta bi ti rekao?
Rekao bih da ako taj čovjek koji me pita ima dovoljno hrabrosti da vidi kakvi sve možemo da budemo i kakav veliki broj nas možda već jeste, ako nema strah od te istine i od gubljenja možda nekih iluzija, da je to prava knjiga za njega, Smrt na kredit, a već knjiga koja može toliko da promeni čoveka saznajno, samim tim govori koliko vredi. Ja mogu da kažem da su mene ima dva romana koji su mene saznajno promenili, koje sam pročitao u svom još uvek formativnom ili kasnije formativnom periodu. To su Gubitnik Tomasa Bernharda i upravo Putovanje na kraju noći Selina. Tek sam posle došao Smrti na kredit. Zašto? Pa ja sam mislio da ono što se mene čini, pošto nisam to slušao od ljudi, niti sam čitao tako knjižnost na fakultetu, pomislio bih da sam lud. I da to niko ne misli što ja. I onda nađem dva vrhunska pisa koji pišu još mnogo ekstremnije stvari. Znači, takođe je još jedan razlog zbog kojeg valja čitati Smrt na kredit, zbog kojeg je po meni neizostavno čitati Smrt na kredit, jeste upravo to da čovjek ima više povjerenja u svoju smelost kritičkog suđenja, iz koje naravno, kako nas uči pripovedač ovog romana, ne valja da izuzima sebe.
Igore, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, Bojo.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Et quand son âme l'a quittée, t'aime autant que je t'aimais, mais je ne peux le dire désormais. Il a emporté avec lui les derniers mots que je t'avais écrits. Il n'ira plus sur les chemins fleuris de rose et de jasmin qui mène jusqu'à ta maison. L'amour ne peut plus voyager, il a perdu son messager, et mon cœur est comme un prisonnier. Il est parti l'adolescent qui t'a porté mes joies et mes tourments. L'hiver a tué le printemps, tout est fini pour nous deux maintenant.
U emisiji Moja knjiga, književnik Igor Marojević govorio o romanu Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Predrag Urošević.
Voyage, voyage.